слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас дуже цікава і експертна гостя Наталія Гуменюк.
Добрий
вечір. І не просто прийшла, а ще й книжку свою нову принесла. Називається «Забутий острів».
Загублений.
Загублений. Ага, загублений острів. Загублений от у сенсі, що ми його викинули. Чи ми його випадково втратили? І який острів?
Це книга репортажів з окупованого Криму. І ви сказали, отак викинули чи втратили? Загубили. Бо втратили, я дійсно думала над назвою, це коли ти так втрачаєш, мені здається, назавжди. А загубити можна випадково в хаосі, в якійсь страшній ситуації, як ми згадаємо 2014-й і, можливо, десь в вирі інших подій.
Ми вже сьогодні згадували 2014-й, коли в цій студії були ветерани війни російсько-української, які захищали Україну із зброєю в руках, Ігор Радченко і Дмитро Іванов. І хоча вони воювали на Донбасі, то запитання до них були і що стосувалося Криму. Шановні слухачки і слухачі, ви можете власні запитання поставити Наталі Гуменюк на додачу до того, що їх запитуватиму я. Для цього ви маєте або зателефонувати 044-239-6292, 044-239-6292, або написати нам на Viber 097-107-107-9, 097-107-107-9. Наталю, вашу книжку треба читати з кінця, з початку, чи там, де розкриється?
Можна і там, де розкриється. Я все ж, як автор, радила спочатку, тому що я приїхала до Криму тоді, коли там було чимало журналістів українських і закордонних в день так званого референдуму, але продовжувала їздити фактично щороку. На жаль, з зрозумілих причин нас вже тоді журналістів було небагато. І якраз от передати те, як в цю трясовину анексії потрапляє півострів і населення, як руйнуються наші зв'язки з людьми, як це, напевно, якраз, я сподіваюся, буде важливо, не так цікаво, як важливо якби прочитати і відчути, бо дійсно 2014-й це вже стали якісь спогади, і там я чула і відгуки, і коли вже сама писала, там розумію, що деякі речі ми трошечки підзабули, в яких обставинах ми були, але треба зрозуміти, до чого ми прийшли. І я хочу теж говорити про те, що відбувається тут і зараз.
І бачите, і ви сказали, ми вже трохи забули, і, напевне, було щось таке підсвідоме в тому, що я сказав, книжка називається «Забутий острів». Ми час від часу чуємо від різноманітних дослідників того, як українські засоби масової комунікації розповідають про Крим, чуємо оцінку, що зовсім мало, недостатньо, і так далі, і так далі. Чому ви вважали, і, очевидно, і досі вважаєте, що цю тему не можна спускати з ока?
Ну, по-перше, там лишається велика кількість громадян України, і так само, я ж кажу, росте покоління нове, яке, не знаю, йтиме до школи вже народжених після анексії. Але мені якраз здається, що одну річ ми можемо перебороти. Бо я там про Крим говорю з людьми. Я їжджу в Крим і говорю з людьми, повертаючись до материкової України. І мені зараз здається, навіть коли розмова про книжку, що дуже багато співрозмовників, там звичайних громадян, вони живуть з проекцією такої своєї згадки про Крим березень 2014 року. І мені здається, що ця розмова, вона вже трошечки в нікуди. Ну, тобто ти не можеш рухатися далі, якщо ти весь час тільки згадуєш. Тому що всі якось уявили і запам'ятали, він закарбувався таким, як був. Але не можна говорити з людьми, не можна нічого робити, якщо ти знаєш, що там відбувається зараз.
Наталю, уже є дзвінки до вас. Будь ласка, вдягайте навушники. Дякуємо, що подзвонили. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте? Скажіть своє ім'я і ваше запитання до Наталі Гуменюк.
Добрий вечір. Мене звати Світлана, я киянка. У мене просто якби і питання, і риторичне таке роздум. А чи не було от зараз люди, навіть військові, засуджують, от не були такі дії? А мог би бути повномасштабний наступ, бо дозобіло озброєна армія, да, злякались, начальство злякалось. Це ж яка велика відповідальність. Це велика відповідальність.
Дякуємо, пані Світлано.
Мог наступ бути? Угу,
дякуємо.
Я не знаю, і дійсно це складне запитання. У мене один з героїв книги, український офіцер, в військовий якраз в березні 2014 року говорить про те, що от здали би з бою, можливо б краще була б війна, і тоді ми все зрозуміли, але він це говорить до початку війни на Донбасі. І тоді мене це трошечки там штирхнуло. Я, звісно, як журналіст, моя робота там репортерська, я не знаю цієї відповіді. Але те є інші постраждалі в цій війні, є родини політв'язнів, є люди, які відбули тюрми. І це так само страшно, але мені все ж таки здається, що якби ще якісь втрачені життя, ми не знаємо, як ми тоді б говорили про Крим сьогодні.
Ще маємо два дзвінки, будь ласка, візьмемо їх поспіль. Ви в ефірі, нагадую, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От кажіть це і ваші запитання до Наталі Гумова.
Тернопіль, Ігор.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Я хочу запитати ваших журналістів, чи Росія Кримом вже задовольниться, чи вона чекає доброї нагоди і далі воювати з Україною.
Дякуємо, пане Ігорю. І наступна дозвонювачка або дозвонювач.
Алло.
Алло.
Ой, доброї ночі вам.
Добре.
Дякую за передачу. Пане Андрію, хотілося б все-таки вашу гостю запитати, які вона, не дивіться, корінь. В чому основна причина, що не звертали увагу на Крим? От, які перспективи подальшого всього? Чи вже плюнуть на твій Крим та й всі діла?
Дякуємо дуже. Скажіть тільки, звідки ви телефонуєте?
А Кременчук,
Волонтія. Дякуємо, дякуємо.
Дякую за запитання. Щодо Росії, звісно, не мені відповідати. Мені здається, що Крим якраз Донбас був тим, що трошечки зупинило Росію, тому що все ж таки, так, це така імперська авантюра, Крим наш. І Росія вливає велику кількість грошей в Крим, дійсно велику, більшу пропорційно, ніж в інші регіони в Росії. І це помітно, це треба теж насправді визнавати. Це не означає, що життя там прекрасне, так, тому що так само там є корупція і решта. Але так, збереження Криму для них є більш принциповим, ніж сама інша історія. Тому б Крим відділили. Щодо того, мені здається, все одно це 2 мільйони людей, які живуть. І ну, там можна зараз дуже багато речей говорити, які не сталися. Скажімо, там автономія кримсько-татарського народу, там те, що так само, скажімо, там служби безпеки дивилися на кримських татар як на якихось підозрілих радикалів, замість того, щоб розуміти, що на них, можливо, краще було б опиратися в українській державі. Так само сама певна відірваність. Але знаєте, я пам'ятаю, як так само весь час та сама російська пропаганда в Криму, і мені було це дивно чути після Майдану, розказувала, що от бачите, от Янукович, да, от він вже був корумпований, Україна корумпована, а Росія не корумпована. Тому оці соціальні історії є надзвичайно важливими. Вони є величезним аргументом, хоча аргументом є і велетенська військова міць Росії, яку теж, тобто, там, мене теж часом турбують ці історії, коли люди починають говорити, та, там, вони в тому регіоні завжди були якісь... Ні, ну, перепрошую, якби там було, не було російських військових, так би не сталося. Але, ні, мені здається, якщо ми все ж таки вважаємо, що Україна єдина, це наша відповідальність. Ми ж якби не сепаратисти говорити, що хто, якийсь народ належить, ну, якась частина країни належить там іншій державі. І мені здається, що більшість людей зазвичай, і мені здається, що треба дуже по-розумному ставитися до людей, які опинилися в окупації. І оця думка українська, на жаль, трошки успадкована від, не здається, ще від сталінських часів, що в окупації, напевно, якісь колаборанти, мені здається, в сучасному світі можна усвідомити, що жити там дуже складно, і люди насамперед йдуть внутрішню міграцію. Люди зазвичай в більшості своїй погоджуються з будь-якою владою, яка прийшла, вони намагаються вижити, особливо, якщо це агресивна влада. І до цього Треба ставитися з розумінням і дійсно не чекати якогось особливого опору, хоча ми теж знаємо, що люди, які щось роблять і опираються, там теж є.
Наталя Гумнюк, гостя громадської хвилі, і на Viber теж уже надходять коментарі. От Ігор Васильків чи Ігор з Василькова пише: Крим ще з 90-х готувався до анексії. Ну, я це трактую так, що не Крим готувався, а Крим готували до анексії. Ваші враження?
Так, Крим готували до анексії, але я не так давно також перечитала книжку Костянтина Морозова, це перший автобіографія, перший міністр оборони України, сам з Донбасу, який наполовину українець, наполовину росіянин, але який тоді присягнув українській армії на вірність, і він дуже детально, цікаво розповідає в 91-му, 92-му, 93-му, наскільки взагалі так само і тоді Росія ставила всі ці умови про від'єднання Криму, і насправді те, що сталося, воно якось сталося, ну, нормально, Крим прогресував до європейського курорту. І дійсно вчителі там, скажімо, розповідали про те, що там з українською мовою було складно в 97-му, а в 2007-му діти вже вигравали всеукраїнські олімпіади. Тому всьому свій шлях, звісно, якесь відкочення відбулося. І ну, можна дуже довго згадувати, аналізувати причини. Мені здається, можна спробувати я ж не кажу забути, але перейти цей етап і також дивитися так, а що робити? Я навіть не скажу да, от в майбутньому, в далекому, а тут і зараз. Бо теж є ризик, знаєте, написати якісь мільйонні стратегії на якийсь там рік, які ну, не дуже реалістичні зараз. Думати дійсно, як ми можемо все ж таки, ну, якщо ти тримаєш людей в своїй якійсь ментальності, та в якомусь спілкуванні, розумієш, що з ними відбувається, розумієш, що люди, в принципі, ті самі, то і можна якби поновити цю розмову, і якби він не буде таким загубленим і ізольованим, як є зараз для нас.
Наталія Гумнюк, її книжка «Загублений острів», і я, звісно ж, не втримався від спокуси і навмання у двох місцях її розгорнув. Там спочатку чи з кінця, це буде не сьогодні. І от найперше, що впало в око, дві руки, фотографія, так, і підпис, текстівка. Годинник сервера для батька особливий. Він пояснює, сервер устигав зробити за день більше, ніж спроможна звичайна людина. Це про кого?
Це сервер Мустафаєв, це політв'язень, активіст. Ну як, людина, яка вимушена була стати активістом, тому що зараз близько 67 політв'язнів по справах кримсько-татарських, так, яких звинувачують чи то в тероризмі, чи то в екстремізмі, просто за те, що вони привертають увагу до арештів кримських татар. І ось, дійсно, це один з них, такий дуже активний член громади, який там просто допомагає людям, і за це зараз теж йому загрожує до 20 років ув'язнення.
І друга сторінка відкрита навмання. Українська церква чи не єдине українське, що лишається в Криму? У словах Климента відчутна втома і роздратування від того, що вже не перший рік доводиться повторювати очевидне.
Є питання з тим, що я не хочу зараз, це складна історія, але Православна церква в Україні, ось той осередок, який лишався в Криму, його неправильно перереєстрували, там певні були, потрібні були дії від української влади тут, від Міністерства культури ще минулого, ну, я маю ще і при тій владі, і зараз ця проблема не до кінця вирішена, а щоб якось це там зберіглося майно і осередок цієї церкви, вона опечатана, там дуже складно, ну, це та церква, яка стала зараз Православною церквою України, була Київського патріархату, перейшла, і якби не просто розповідати, але так, є певні речі, ну, цей епізод, напевно, показує, що ще дуже багато домашніх завдань не зроблено, і насправді на законодавчому рівні, і на якомусь іншому можна багато робити, щоб там, принаймні, полегшити якось життя.
Відгукується вже на те, що ви встигли сказати в цьому ефірі. От Олександр Томчук пише: Крим, на вашу думку, більш для українців чи для татар? Але далі він продовжує виходить, ну, перегукується з тим, що ви, Наталю, розповідали. Не здається вам, що був би він татарським, то ніколи б не став русським? Мається на увазі управління Кримом. Потрібно було не боротися з кримським націоналізмом, а його підтримувати.
Я не скажу, що це націоналізм. Треба назвати, дуже чітко пояснити, що дійсно кримсько-татарський народ – це корінний народ. Це не меншина. Дуже важливо теж розуміти. Криму і України. Але Крим ну, – це півострів, на якому живуть люди різних національностей. Вони громадяни України, як ми знаємо, етнічні. Тобто я теж можу сказати, що, скажімо, етнічна приналежність людей в Криму не є гарантом їхньої політичної позиції. Є етнічні росіяни.
Тільки в Криму.
Так, звісно, але в Криму, та, і в тому числі і в Криму, дуже чітко ми говоримо про там Олега Сінцова, того самого, так, етнічного росіянина, який є там громадянином України, так, і так само там етнічні українці можуть думати інакше в Криму і говорити, чесно кажучи, там таким сільським суржиком чи українською, в цьому випадку там хай не мати триколор російський, але мати ті погляди, і цим треба також, ну, мати це на увазі.
Наталя Гуменюк, а Наталю, ви телевізійниця, і це книга репортажів з окупованого Криму. Так я не розумію, це ваші телевізійні репортажі переписані потім на... Та... Ми ж знаємо, що ці тексти абсолютно різного роду.
Ні,
а те, що я встиг прочитати, воно читається.
Я не тільки телевізійниця, це моя друга книжка репортажів текстових. Там я робила книжку репортажів з подій Арабської весни з Близького Сходу. І, в принципі,
та, я пам'ятаю.
Текстовик репортер вже, мені здається, що це така теж моя історія. Вже не перший рік, але дійсно я в Крим їздила і з камерою, але з камерою там було працювати складно, тому що дуже багато людей, ну, тобто це питання безпеки. Скажімо, в деяких випадках я привозила і фільм. Мені здається, що ми вже такі мультимедійні журналісти. У мене вийшло кілька фільмів в 2014 році, потім вже якраз в 2019-му, з так само привезених з Криму. Але ні, це тексти, тому що багато чого не можна було зняти, але можна було відчути, почути, спостерігати. Звісно, я використала там ті матеріали, які були записані на відео, щоб там відновити, уточнити все, що якісь деталі там описати, як проходили ці паради на 9 травня чи на 23 лютого, щоб, ну, моє завдання було занурити людей в атмосферу і якось дати відчути, в чому сила, моє враження репортажа і до чого я запрошую читачів побувати там, де побувала я.
Чому видавництво «Старого Лева» і наскільки редактори попрацювали з вашою книгою?
Видавництво «Старого Лева» – одне з найбільших українських видавництв. І я дуже не вдячна, що вони долучилися до виходу книги. Вони видавали книжки Олега Сінцова. Тобто вони взялися за кримську тему, скажімо так. Але це, мені здалося, теж таке видавництво велике, яке зробить цю книжку широкою для широких читачів. Я також хотіла показати, це не книжка для правозахисників чи для якоїсь купки людей, яких цікавить якась вузька тема, така складна журналістська. Мені здається, що вона проста, людська, вона для всіх. І от в цьому є якби причина. Щодо редактури, моя редакторка – це Ангеліна Карякіна, моя редакторка на Громадському, вона взяла в вихідні і відпустку для того, щоб порадагувати книгу, і дозволила мені, я б, скажімо так, порадила додати більше якихось власних відчуттів і вражень. Часто репортери цього соромляться, і мені здалося, це додало якоїсь щирості, бо там додати. А в яких обставинах я їздила? А що я бачила?
А як ставилися колеги, я не маю на увазі, хоча і на Громадському теж, до того, що ви постійно, ну, регулярно їздите до Криму?
Дуже добре. Я маю на увазі, я завжди приїжджала, передавала вітання, розказувала, наскільки важливо туди їздити, що казали люди, що вони дякували, що ми приїжджаємо. Мені здається, це команду зазвичай також дуже підтримує. підтримувало. І я тут знову скажу, що я мала дійсно дискусію трошки раніше з іншими колегами, там, ой, як працювати на окупованих територіях. В світі, в різних конфліктах журналісти завжди стараються будь-що доїхати і працювати. Це наше завдання. І нам, хоча складно, дуже складно, є журналісти, яких не пускають, є люди, журналісти-вигнанці, але все ж таки вважаю, що ми на своїй землі, і, напевно, там мені в Криму ну, простіше, ніж, я кажу, там, американцю в Ірані.
Назви з розділів. Ви чи редакторка?
Я.
Ви. Так. Ну, я зачитаю. Шок, сум'яття, страх, гнів, відвага, біль, самотність, розчарування. І після мови має назву «Надія». Воно логічно насправді, але хтось скаже, після мови «Надія» вересень Москва-Київ. Яка
це
надія,
обмін.
Яка надія з Москви, пані Наталю?
Я працювала, кожен розділ – це рік я обирала під той настрій, який був в той час, там шок, березень 14-го року, сум'яття, коли не зрозуміло, як що працює в, скажімо там, які школи, що робити, почалась війна на Донбасі в травні 14-го року. Останній розділ я писала в Москві з-під в'язниці Лефортово, звідки вивозили українських політв'язнів. І вона закінчується поверненням на батьківщину і моїм знайомством вже особистим з Олегом Сінцовим і Сашком Кольченко, людьми, яких ми там їздили на їхні суди, я була їхніх матерів, була в їхніх домівках, там бачила там дітей Олега. Але це чужі були для мене люди. Я їх ніколи не бачила. Вони стали живими так за якийсь час, і ось вона закінчується власне нашою зустрічю, нашим інтерв'ю, і певно дає цю надію, що хтось повернувся. Але не додому.
Ну і наостанок розкриємо ще раз навмання.
Давайте.
Так. Саме такого адвоката, незаангажованого і готового взятися за справу проти тих, кого прикриває кримська влада і шукає сам Баришніков для своєї громади з сусіднього містечка Гурзуф, яку і представляє.
А це цікава історія, і вона теж певно символічна, бо про таких людей ми мало говорили. Це активіст Кримнаш, який такий радянська людина, він проти капіталізму, він хотів Радянський Союз, а тут Росія будує Артек, там така якби капіталістична забудова, все не зовсім так. Він не є, він далі лишається активістом Кримнаш, говорить про правий сектор, але він такий виходить на мітинги, захищає тих якихось таких проросійських діячів, які виступають проти корупції. Вони своє так само відсиділи. І ось він, Європейський суд з прав людини, подає якісь справи, а його адвокат, той самий адвокат, який кримсько-татарських політв'язнів захищає, бо тільки такі будуть захищати також і інших, так, незгодних.
Ну, скажу чесно, що історію про Баришнікова я знаю, і знаю її саме із репортажу Наталі Гуменюк, із програм Громадського. От, напевне, є якась закономірність, тому що, відкривши навмання, я натрапив на Баришнікова. А хто не знає цієї історії і інших історій, які викладені у книзі «Загублений острів», я вам особисто рекомендую цю книжку дістати, тому що вона добре написана, це я вже встиг побачити. Вона багато ілюстрована. І Наталя ще хоче щось додати.
Дуже важливу річ. Ця книжка в електронному форматі доступна російською мовою. Ми зумисно це зробили, щоб її могли прочитати за межами України. І мені б дуже хотілося, щоб це також було відомо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.